እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸብርኩም ሰማዕትና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ክፍለ ግዝኣት ነብራስካ ዝኾነት ሊንከን እያ ክትወስደና። ነብራስካ ኣብ ማእኸላይ ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ትርከብ ኮይና ብሕርሻ ትፍለጥ ክፍለ ግዝኣት እያ። ኣብኣ ከባቢ 20 ወይ 30 ዝኾኑ ኤርትራን ኣለዉ። ተወለውለ ገብርኤል ናብታ ከተማ ደውሉ ኣሎ።
ሕራ ይቕኒል ኣቶ ፍስሃየ ተስፋፅዮን ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሊንከን ነብራስካ ተራኺብና ነርና ንመርዓ ምስከትኩ እስከ ቅሩብ ብዛዕባኻ ኣላልየና እሞ ካብኡ ከዓ ናብ ብዛዕባ እታ ከተማ እውን ክቅፅል።
ወል ኣነ ፍስሃየ ተስፋፅዮን ይበሃል። ኣስመራ ተወሊደ ዝዓብ ክአ ዝዓብ ኩሉ ቦታ መብዛሕትኡ ፈሮብያ እዩ። ኣብ ፈሮብያ ቲራበሎ ተቐሚጠ ማለት እዩ ክሳብ ናብ ኣሜሪካ ድመፅእ። ኣብ ኣስመራ ዝነበር ኩሉ ግዜ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ምስ ወዳእኩ ኣብ ፋብሪካ ቢራ ኣስመራ ወይ ሚሎት ዝበሃል ንዕስራን ሓደን ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ሰብ ዝመፅእ። ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ኣብ ከተማ ዳላስ ንዓሰርተ ዓመት ፀኒሐ ማለት እዩ። ድሕሪ ከተማ ዳላስ ናብ ሊንከን ኔብራስካ መፅ ኣብ ሊንከን ኔብራስካ ን8 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ 8 ዓመት እዚ ብናይ ሊከር መሸጣ ወይ ድማ ኣልኮላ መሸጣ ድኳን ኣለኒ ብእየ ዝመሓደር። ስለዚ ኣብ ሊንከን ኣብ 8 ዓመት ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ እኳ እንተኾነ ብሕልፊ ዝመፃ ኩሉ ብጣዕሚ ውሑድ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣነ ካብ ዝመፃ ኩሉ ናብዚ ግን ሰብ እናበዝሐ ከይድ ኣሎ። ኣዳልሲ ኣብ 35 ገፅና በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ቆልዖትን ቤተሰብን ሲ ሓደ 50 ወይ ዝያዳ ንኸውን ኣለና።
ኣቶ ፍስሃ መቸም እዚ ንባዕሉ እቲ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ኣስመራ ፋብሪካ ቢራ ምስራሕካ እውን ንባዕሉ ሓደ ርእስቲ እዩ። ከምኡ ኣብዛ ሊንከን ነብራስካ ትበሃል ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ትርከብ ክፍለ ግዝኣት ነብራስካ ኢኻ ዘለኻ። ስኻ ትመፅእ ክላ ቅድሚ 8 ዓመት ከመይ ነይሩ እስከ ካብኡ ጀሚርካ ዘሎ?
ኣብቲ ዝመፃ ኩሉ ንእሽተይ ከተማ ስለ ዝኾነ ዋላ ነቶም ኣዕሩኽተይ ፎቶተይን በቃ እዚ ሙቭ ገብር ኣለኹ ክብሎም ከሎ ዋ ኣብ ገጠር ቆራሪ ሓበሻ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ገለ ኢሎም ብዙሕ ዝደግፈኒ ይረኽብኩን። ግን ኣነ ደምፃኒ እዚ ስራሕ ስለ ዝኾነ ስራሕ ክሳብ ዘሎ ክርአ ኢለ መፅቀ ማለት እዩ። ዋ ከምቲ ዝሓሰብኮ ከዓ እግዚኣብሔር ተሓባቢርኒ ፅቡቅ ከይደ እምበር ይታይ ክኾንኩን ድሓ ኣብዚ ንብዙሓት ሰባት ኣነ ዝፈልጦም ካብ ዓዲ ዝመፁ ድዮም ዋላ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝመፁ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዘሎ ቆልዑትካ ክትዕቢ ርጉእ ከተማ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ዝሃብኮም ከዓኒ መፅኦም ኣብዚ ሓጒሶምሉ እምበር ክሳይ ገበርሉን
ኣይተመለሱን።
እዚ እቲ ደቅኻ ስነ ስርዓትካ ዓቢልካ ማለት ኣብዚ ዓበይቲ ከተማታት ኩሉ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ብዙሕ ነገራት እንዲካ ትሰምዕ። ኣብ ሊንከን ግን ከምኡታት ነገር የለን። ከምዚ ዝበልካ ገጠራ ከተማ ደኣ ትኾን ኔብራስካ ብምልእታ 1.8 ሚልዮን እዩ ህዝቢ ጥራይ ዘለዋ። ኣብዚ ዓበይቲ ከተማታት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዳላስ ዝነበር ኩሉ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰብ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ሎስ ኣንጀለስ ድዩ ኒውዮርክ ድዩ ዲሲ ኣኒ እቲ ፖፕሌሽን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። 12-14 ሚልዮን ዝበፅሕ። ኣብዚ ግን ኣብ ሙሉእ ኔብራስካ ኣብቲ ሙሉእ ስተት 1.8 እዩ። ኣብ ሊንከን ኣነ ዝመፃ ኩሉ 180,000 ሰብ ክኸውን ነይሩ ቅድሚ 8 ዓመት። ሕጂ ናብ 265,000 በፅሒ ኣሎ። እዛ ከተማ ወይ ድማ እዚ ከባቢና ንዓበይ ከይድ ኣሎ። ስራሓት ኣለዎ።
እንታይ እንታይ
ወል ከምቲ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ዝንእሸይ ከተማ ትስእኖ ነገር የለን። ኣብዚ ግን እቲ መብዛሕትኡ ስራሕ ዘሎ ፋብሪካታት ናይ ስጋ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ናብዚ እንተመፅኡ ናይ ፋብሪካ እንዳ ስጋ ሰርሕ ወይ ድማ ንትምህርቲ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም እቶም ድቦት ሕጂ እዚ ሓደ ካብዞም 35 እቶም 10 ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮን ወይ ድማ ወዲኦም ኣይ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሑ እዮም።
ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ
ወይ ዩኤንኤል እዩ ዝበሃል። ዩኒቨርሲቲ ኔብራስካ ሊንከን እዩ ዝበሃል። ስለዚ ብጣዕሚ ልዑል ክሳይ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ እዩ።
ስለዚ
ፒኤችዲ ዝሰርሑ 4-5 ኣለዉ። ማስተርስ ዝገበሩን ዝገብሩን ከዓኒ 3-4 ኣለዉ። ባችለር ዝገብሩ ከዓ ከምኡ 3-4 ኣለዉ።
እዚ ኣነ ዘምፃኒ ውራይ እውን ኣብኡ ዝተማሃረ እዩ።
እወ እቲ ንመርዓ ኢልካ መፂእ ክሉ ዝነበርካ ኣብዚኣ ማስተርስ መፅኡ ማስተርሱ ገይሩ ብፅቡቅ ነጥቢ ስለተመረቀ ስራሕ ረኪቡ ስርሑ ዝሰርሐ ኣሎ። ስለዚ ፅቡቅ ኣለካ። ስለዚ ብጣዕሚ ዝድነቐ ቤት ትምህርቲ ወይ ድማ ዩኒቨርስቲ ዘለዎ ዓዲ እዩ።
እጅ ዞም ኣብ ዘለኹም ኣከባቢ ማቸም ክሳብ 30 በፂሒልካ ኣለካ ከመይ ትወሃሃዱ ከመይ ትራኸቡ?
ንሕና ሓድሽ ጋሻ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ ኣቀባብላ ንገብረሉ ናቲ ዓቕምን ኣድፈቅቶ ኣቀባብላ ንገብረሉ ከነለማምዶ ንፍትን። ስለዚ ዝኾነ ህዝባዊ በዕላት ድዩ ሃይማኖታዊ በዕላት ድዩ እንድሕር ኣሎ ብሓንሳብ ኢና ነውዕሎ ኣዲጋብ ገገዛካይ ዋዕል ኒቲ ኣውደ ኣመት ዘሎ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ንሕልፎ ልደቱ ዒዱ ከምኡውን ዚ መዓልቲ ናፅብነት ዶ ካልእ ዶ እንተሎ ከዓኒ ብሓንሳብ መዓልቲ ስዋኣት ዶ ከይዘከርናሉ ዘይሓለፍና መዓልቲ የለን ብሓንሳብ ነውዕሎ። ብዘይገድስ ናይ ፖለቲካ ረኣዩ ትሰብ ኩላህና ተሓባቢርና ኣብ ዲስካሽን ኣሚንና ንከይዳ እምበር ዘሰሓበና ነገር የለን። ስለዚ ብጣዕሚ ተሓባቢርና ተፈቂርና ንከይድ ኢና። ስለዚ በዚ ንሕና ንኸዶ መገዲ ከዓ ኩሎም እቶም ኣብ ካልእ ከተማታት ዘለዉ ብከምኡ መገዲ ክኸዱን ክተሓባበሩን ክተሓቋቅፉን ንምናይ
ድሮ መክሪ ጀሚርካ ኣለካ ኣቶ ፍስሃየ። ስለዚ ኣብኡ ከለካ ሕጂ ሓደሽ ሰባት እውን ኣብቲ ዓዲ ዝመፁ ርኦ ኣለኹ ገሊኦም 4 ወርሒ ገሊኦም 6 ወርሒ ዝገበሩ ገሊኦም ምስድሮኦም ውን ዝመፁ ርኦ ኣለኹ ኤርትራውያን። ስለዚ ኣብኡ ከለካ ሕጂ እንታይ ምክሪ መሃብካ እዮም ብፍላይ ንሓደሽቲ ክንገሮም ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ ምስ ናብራ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ከዓ ናብራ ሊንከን ነብራስካ ተሓሒዝካ?
መጀመርያ ደምፃካ ጉዳይ እንታይ እዩ ናብረካ ክትገብር ንዩ ናብረካ ስለዝትቀድም ናብረካ ብትክክል ኣቢልካ ካብኡ ሓሊፍካ ንዓድኻን ንህዝብኻን ከዓኒ ክትከውን ከም ዘለካ እቶም ንኣሽቱ ተማሂሮም መቸም ህዝብና እንታይ እቲ ፅቡቅ ነገር ዘሎ ብዛዕባ ዓዱ ድርስዕ ህዝቡ ድርስዕ ኣዝማዱ ድርስዕ ቤተሰቡ ድርስዕ ስለ ዘይኮነ ንሱ የሐጉሰካ እዩ ዋላ ሓድሽ ህንፃ ዋላ ነባር ኹን ኩሉ ግዜ ሓንገሉ ብዛዕባ ህዝቡን ዓዱን ስለዝኾነ ንሱ ከዓኒ ብኣገባብ ቤተሰብካ ምሕጋዝን ምዝካርን ፅቡቅ እዩ። እቲ ዘሎ ናይ ዓድና ኩነታት ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ክህልወካ ክእልኒ ግን እቲ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ዝህሉ ዲስካሽን እቶም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ገሊኦም በዚ መገዲ እዚ ዓድና ክትዓቢ ትኽእል ይብሉ እቲኦም ከዓ በቲ ሓደ ሸነክ ዘለዉ ከዓ ዓዶም ፎቶ እዮም በዚ መገዲ እዚኣ ትዓቢ ኢሎም ተኸራኺሮም መጨረሹ ሰኣኒ ተሓቂፎም ሰላም ተባሂሎም እዮም ዝፈላለዩ ንሕና ከዓ እዚ ዓይነት ክልታይ እዚ ከነ ማሕበል ዝግባእ ምክንያቱ ኣብ ዲስካሽን እንተኣሚንና ሓደ ንሓደ ብግቡእ ኮንቪንስ ክገብሮ ከም ዘለዎ እቲ ኮንቪንስ ዝተገብረ ክኣምን ኮንቪንስ ዝገበረ ከዓ ስዒረኢሉ ከይኮርዐ ነቲ ብፃዩ ነቲ ሓዉ ብግቡእ ንክባሉ ክሕጉሶ ኣለዎ። ስለዚ ሃይማኖት ዓዲ ከይፈላለየና ኣብ ዲስካሽን ተኣማሚና ናብራና ብፅቡቅ ናገበርና ዓድና ከዓ ዝዓብየሉን ኩርዓሉን መገዲ ምድላይ እዩ ኢለ
ኣቶ ፍሳሃየ ተስፋፅን ካብ ሊንከን ክፍለ ግዛኣት ነብራስካ ዩናይትድ ስቴትስ። ብዙሕ ነመስግን። ካለ መዓልቲ ብዛዕባ ካብ ፋብሪካ ሜሎቲ ዝቐሰምካዮ ተመክሮ ወይ ፍልጠት ተሎ ከመዕለሊ ካልኣ ግዜ ነበግሶ ንኸውን
ሓራይ ፀገም የለን
ሓራይ ሞ ብሮክ ፍሸት
ሰላም የቀኒለይ ስለ ዝረኸብካኒ
መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቀኒልና ኣነ እውን ተወለን ጋሹን እዝራኤል ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።